Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. 6 λεπτά μετά τις 6 είναι η εκπομπή Earth Sports με τον Γιάννη Κάρμα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί για μία ωρίτσα, για κάτι λιγότερο βασικά από μία ωρίτσα. Θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για κολύμβηση. Θα έχουμε πάρα πολλά, θα έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο σε λίγη ώρα. Μαζί μου είναι στην ρύθμιση των ήχων για τρίτη διαδοχική μέρα ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Συνθέτουμε ένα ξεχωριστό δίδυμο στη γραμμή των ψηλών, οπότε δεν μας χωρίζουν. Ενώ στην επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Σπυρός ο Γραμμένος. Εσείς μπορείτε να στείλετε μαζί, να μου στείλετε μηνύματα στο σπορ και ενώ στο 54-160 και να βάλετε το μήνυμά σας, μετά το σπορ εννοείται, χωρίς τι στο τέλος και να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε, ενώ ο πιο σύνηθες τρόπος και ο πιο εύκολος από ό,τι δείχνουν και οι, τα γκάλοπ που κάνουμε εδώ είναι το Viber, στη μεγάλη ομάδα που υπάρχει, αέρα σπορ χωρίς τι, μπορείτε και εκεί να στείλετε το δικό σας μήνυμα, ενώ όσοι είναι παραδοσιακοί και θέλουν κάποιο mail, μπορεί να στείλουν στο aerasport@papakiert.gr. Το πρωί η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημο ότι θα έχει στο δυναμικό της τον Λούκα Γιώβιτς, έναν στράικερ τον οποίο αναζητούσε πάρα πολύ καιρό ο Μάρκο Νίκολιτς, με τους κεντρινόμαυρους να επισημοποιούν τη συμφωνία των δύο πλευρών για τα επόμενα δύο χρόνια, με τον Σέρβο Σέντερφορ να παίρνει 5 εκατομμύρια για δύο χρόνια συν 1 εκατομμύριο μπόνους υπογραφής. Άλεξ, έτσι γίνεται στους ποδοσφαιριστές. Όταν υπογράφεις, παίρνεις και 1 εκατομμυριακή μπόνους για να έχεις να κινείσαι, που λένε, μέχρι να μπει ο μισθός. Πολύ σπουδαία κίνηση για την ΑΕΚ, που θα τη βοηθήσει πάρα πολύ και στα παιχνίδια με τον Άρη Λεμεσού. Ο Σέρβος αναμένεται να δηλωθεί κανονικά. Βέβαια, στο πρώτο μάτς που είναι μεθαύριο στην Κύπρο, δεν θεωρώ ότι θα απογωνιστεί, αλλά στο δεύτερο στην ΟΠΑΠ Αρένα, αν είναι έτοιμος και μπει εντατικά στις προπονήσεις του Μάρκο Νίκολιτς, πιστεύω ότι θα πάρει και αρκετό χρόνο συμμετοχής. Όσον αφορά το μπάσκετ, μια ανάσα από τον Ρισόν Χόλμς βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Όσοι έχετε ακούσει την Era Sport και βέβαια προηγουμένως υπήρχε και η μπασκετική εκπομπή με τον Κώστα και τον Νίκο, έχετε ακούσει και στις ραδιοεφημερίδες που μιλάμε με τον Θάνο τον Μπλούνα, ότι ο Παναθηναϊκός εδώ και περίπου 20 ημέρες έχει κάνει τρομερό pressing στον Ρισόν Χόλμς, με τον Αμερικανό, όπως όλα δείχνουν, έχει πάρει την τεράστια απόφαση να αφήσει το NBA για να έρθει στην Ευρώπη, εκεί που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και με ένα story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε ότι αυτό θα είναι το καλύτερο roster όλων των εποχών για τον Παναθηναϊκό. Τώρα, όσον αφορά τις άλλες ομάδες, υπήρχε μια πολύ καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ, αφού στην συνάντηση που έγινε με μέλη της, με εκπροσώπους της ΠΑΕ, μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, φαίνεται ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να χρησιμοποιεί το Καφτατζόγλιο όσο θα φτιάχνεται η νέα τούμπα. Εντάξει, ήταν κάτι που θεωρούσαμε ότι είναι δεδομένο, αλλά και με τη σημερινή συζήτηση φαίνεται πως πλέον θα είναι και επίσημο. Ακούσατε και τον υπουργό εδώ στην Era Sport το μεσημέρι, στο Βαγγέλη Ιωάννου. Οτιδήποτε από αυτά μπορείτε να το διαβάσετε στο artsports.gr, όπου υπάρχουν πολύ ωραία θέματα. Και πρώτο αυτή τη στιγμή είναι η πολύ ωραία συνέντευξη του Tyler Dorsey στο Earth Sports και στο Δημήτρη Μπούκα, αφού πριν λίγη ώρα, πριν περίπου 3 ώρες, διεξήχθη Media Day της Εθνικής Ανδρών ενώπιση του Ευρωμπάσκετ που θα γίνει σε λίγες μέρες. Ο Tyler Dorsey μίλησε λοιπόν στο Δημήτρη Μπούκα και για τα χρόνια που πέρασαν, στα οποία δεν φόρησε τη βραδιά της Εθνικής, για το πόσο μίλησε, για το πόσο του έλειψε να αγωνίστε με τη Γαλανόλευκη, ποιες είναι οι φιλοδοξίες του, ενώ μεταξύ άλλων τόνισε πως είναι έτοιμος να γίνει ηγέτης της Εθνικής. Για να διαβάσετε όλη την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μπορείτε να μπείτε στο artsports.gr. Παράλληλα, υπάρχουν και οι κοινές δηλώσεις που έκανε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, ο Βασίλης Πανούλης. Τις ακούσατε και πριν, το ηχητικό απόσπασμα υπάρχει και στο artsports.gr. Είναι πολύ σημαντικές οι δηλώσεις του Πανούλη, αφού μεταξύ άλλων μίλησε και για τις απουσίες της Εθνικής. Όσον αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τόνισε ότι είναι καθαρά δική του επιλογή, όπως και του Γιώργου Παπαγιάννη. Ωστόσο, για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο άφησε και κάποιες εχμές, αφού μεταξύ άλλων είπε ότι, ή μάλλον αναρωτήθηκε προς τους δημοσιογράφους, αν έχουν δει πολλούς 23χρονους οι οποίοι για δύο σερή καλοκαίρια παρνούνται την εθνική ομάδα. Και πριν σιγά σιγά περάσουμε και στον καλεσμένο, αφού σε πολύ λίγη ώρα ο φίλος μου Σπύρος θα μεσολαβήσει για να έχουμε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, μάλλον στην πέμπτη θέση στον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, θα πω σε λίγο το όνομά του, να πω και μια δυσάρεστη είδηση, αφού έφυγε από τη ζωή ο Ζόρζε Κώστα. Το πορτογαλικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να θρυνεί. Ήταν διευθυντής ποδοσφαίρου της Πόρτο και πέθανε σε ηλικία 53 ετών μετά από καρδιακή προσβολή, ενώ βρισκόταν στο προπονητικό κέντρο των Δράκων στο Λιβάλ. Μια πραγματικά δυσάρεστη είδηση, αλλά μέσα σε όλα τα δυσάρεστα υπάρχει και κάτι ευχάριστο, ότι είδαμε τον Ακίλε Πολωνάρα, ο οποίος περνάει πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Στις τελευταίες μέρες προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ανίατη ασθένεια προσπαθεί να μείνει γερός και δυνατός και σε αυτό τον βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά του. Η σύζυγός του δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να παίζει μπάσκετ με το μικρό του γιο. Είναι πραγματικά κάτι πολύ χαρμόσυνο και μακάρι ο Ιταλός forward, ένας άνθρωπος όμως πάνω απ' όλα, ο Αγγέλ Πολωνάρε, να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια της υγείας του, να επιστρέψει στα παρκέ, αλλά κυρίως να δει τον γιο του να μεγαλώνει. Κάποιες στιγμές έρχονται να μας θυμίσουν ότι τελικά στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Δεν πρέπει να τσακωνόμαστε και να αναλώνουμε το χρόνο μας στο να σχολιάζουμε αρνητικά κάποιους ανθρώπους. Πολλοί αθλητές έχουν ακούσει, ή μάλλον και τι δεν έχουν ακούσει, όταν αγωνίζονται από φιλάθλους, από οπαδούς και από οτιδήποτε άλλο. Αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι άνθρωποι και σε αυτές τις δυσκολίες πρέπει ο ένας να στηρίζει όσο μπορεί τον άλλον. Οπότε ευχόμαστε στον Αγγέλ Πολωνάρε να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Χθες το βράδυ επέστρεψε η ομάδα Κολύμβησης από τον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Μια ομάδα που ξεχύλιζε από ικανότητα, ταλέντο, συνδυάζει πάρα πολύ δυνατά το παρόν με το μέλλον. Υπήρχαν 15 παιδιά στην αποστολή, τα οποία δούλεψαν πολλούς μήνες για να ανταποκριθούν στις πολύ υψηλές απαιτήσεις του 22ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Σιγκαπούρη. Δεν γύρισαν με κάποιο μετάλλιο, αφού θυμίζω ότι τα μόνα μετάλλια που πήραμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν αυτά στο πόλο, και συγκεκριμένα το χρυσό που πήραν οι γυναίκες και το χάλκινο οι άντρες σε ατομικό άθλημα, γιατί η Κολύμβηση είναι ατομικό κυρίως. Δεν είχαμε κάποια διάκριση, ωστόσο είχαμε κάποιους καλούς χρόνους από σημαντικούς αθλητές. Θυμίζω ότι την αποστολή την απαρτίζουν, ή μάλλον γύρισαν την αποστολή, οι Απόστολος Χρήστου, Άννα Ντουντουνάκη, Απόστολος Παπαστάμος, Νόρα Δράκου, Άρτεμις Βασιλάκη, Γεωργία Δαμασιώτη, Νικολέτα Παυλοπούλου, Στέργιος Μάριος Μπίλας, Απόστολος Σίσκος, Δημήτρης Μάρκος, Δανίλ Γιουρτζίδης, Κωνσταντίνος Εκλεζάκης, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Κωνσταντίνος Τάμου και Σάβας Θόμογλου. Ήταν οι αθλητές οι οποίοι γύρισαν από την Σιγκαπούρη. Αξίζει να αναφέρουμε όμως και τους προπονητές τους. Ήταν ο κ. Άκης Οικονόμου, ο κ. Παναγιώτης Βελέτζας, ο κ. Στέφανος Ζαφυριάδης, ο κ. Γιώργος Δαμασιώτης και οι φυσικοθεραπευτές, ο κ. Γιώργος Δεμέτης και ο κ. Γιώργος Γκούντας. Χθες λοιπόν το βράδυ, απογευματάκι ήταν εκεί και ο Νίκος Μπιντέλας για την ΕΡΤ, τον οποίο ακούσετε πριν λίγο στην εκπομπή του μπάσκετ, υποδέχτηκαν τους αθλητές μας, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, πάλεψαν πάρα πολύ για να πετύχουν τους στόχους τους, γιατί και στο Κολύμβη ο στόχος είναι να ξεπερνάς τον εαυτό σου, οπότε μπορεί να μην ήρθε κάποιο μετάλλιο, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά μας έκαναν υπερήφανους. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε σε πολύ λίγη ώρα μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Απόστολο Σίσκο, τον 20χρονο Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος πραγματικά συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει με τον τρόπο που κολυμπάει, αλλά κυρίως μας εντυπωσιάζει με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Ένα παιδί το οποίο είναι 20 χρονών και όταν μιλάει, νομίζω ότι μιλάς με έναν ένα έμπειρο άνθρωπο, με ένα παιδί που μπορεί να έχει ζήσει τα πάντα. Ο Απόστολος λοιπόν Σίσκος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Απόστολε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση να είσαι στην εκπομπή έστω και τηλεφωνικά. Ξέρω ότι είσαι πάρα πάρα πολύ ταλαιπωρημένος και κουρασμένος. Χθες το βράδυ γυρίσατε. Πώς ήταν το ταξίδι?
Μας συνέβη και κάτι πρωτόγνωρο για μένα, είναι η αλήθεια.
Τι έγινε?
Φύγαμε από την Αθήνα, το αεροδρόμιο της Αθήνας για τη Θεσσαλονίκη 12.30 ώρα. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση και δεν μπορούσε το αεροπλάνο να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Οπότε έκανε κάποιες γύρες πάνω από τη Θεσσαλονίκη, γύρισε πίσω στην Αθήνα. Είχαμε άλλες 2,5 ώρες αναμονή εκεί πέρα και μετά γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη.
Να σου πω, εσύ, επειδή εντάξει, είσαι και την εμπειρία με το Κολύμβη, τα αεροπλάνα τα φοβάσαι καθόλου?
Η αλήθεια είναι πως ναι.
Α, δηλαδή και όσο στον αέρα κάνατε γύρω-γύρω, δεν ήσουν και στα καλύτερά σου?
Όχι, όχι, είναι η αλήθεια. Και παρακαλούσα να προσγειωθούμε.
Και εν τέλει γυρίσατε Αθήνα, μείνατε στο Βενιζέλος για κάποια ώρα και τελικά τι ώρα έφτασε στη Θεσσαλονίκη?
6 το πρωί.
Από τη Σιγκαπούρη ξεκινήσατε?
Από τη Σιγκαπούρη ξεκινήσαμε 6.30 ώρα το πρωί και φτάσαμε 6 ώρα Ελλάδα.
Άρα επί του ουσίας εσύ 24 ώρες ήσουν να...
Ναι, ναι, στα ταξίδια.
Ναι, και εντάξει ήσουν και αρκετά κουρασμένος από τις κούρσες, δηλαδή δεν είναι ότι ήσουν και ξεκούραστος ναι. εκεί.
Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Αλλά εντάξει, μικρό το κακό, αφού επιστρέψαμε τώρα όλα καλά.
Λοιπόν, κέρδισες ξανά τις εντυπώσεις. Μπορεί, όπως είπα και στον πρόλογο, να μην έφυγες από τη Σιγκαπούρη με κάποιο μετάλλιο. Ωστόσο, έκανες μια τρομερή κούρσα στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1:55.13 και κατέκτησες την πέμπτη θέση στον κόσμο. Εντάξει, σίγουρα όχι, είσαι ο καλύτερος της ηλικίας σου εννοείται, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι με μια τέτοια επίδοση είσαι και ο πέμπτος στον κόσμο. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
Εντάξει, είμαι αρκετά χαρούμενος. Πέτυχα και νομίζω βελτίωσα και παραπάνω τη θέση μου από το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά πάνω απ' όλα χαίρομαι που έδωσα πρώτα απ' όλα το 100% του εαυτού μου, ότι απόλαυσα την κούρσα και ανέβασα τη χώρα μας όσο πιο ψηλά γινόταν.
Σε είδα σε δηλώσεις σου να λες ότι ένιωθες ότι σε κάθε χεριά, σε κάθε αναπνοή, ένιωθες ότι σε σπρώχνει μαζί όλη η Ελλάδα. Ξέρεις πόσο σπουδαίο είναι αυτό που το λες, γιατί πραγματικά βγαίνει από μέσα σου, δεν είναι το στερεότυπο απλά για να το πεις, και όσοι έχουν δει κάποιες συνεντεύξεις ή τον τρόπο που μιλάς καταλαβαίνουν ότι δεν λες πράγματα για να τα πεις. Σε συγκινεί όταν αγωνίζεσαι για την εθνική, για την Ελλάδα?
Είναι, αν όχι συγκινητικό, κάτι το οποίο δεν περιγράφεται με λόγια. Προσωπικά εγώ πάντα τιμώ την πατρίδα μου και το νιώθω αυτό το πράγμα πριν από κάθε κούρση. Γι' αυτό και σε όλους τους τελικούς όταν βγαίνω την παρουσίαση χτυπάω το εθνόσημο στο στήθος μου, γιατί πραγματικά το πιστεύω. Οπότε, γιατί έχω στο μυαλό μου δεν αγωνίζομαι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά αγωνίζομαι για όλη την οικογένειά μου, για τους συμπατριώτες μου, για όλους.
Ναι, και μια και εσύ έχουμε εδώ στον Ερασπορ, εσένα το αγαπημένο σου στυλ, αλλά όχι μόνο στυλ, ενώ και κούρσα, δηλαδή τα 200 μέτρα ύπτιο είναι το αγαπημένο σου, που θεωρείς ότι είναι το καλύτερό σου?
Το αγαπημένο μου κιόλας και το καλύτερό μου, αλλά εξίσου αγάπη έχω και στα 200 μέτρα πεταλούδα.
Ωραία, πάμε εκεί λοιπόν. Έκανες μια κούρσα στα 200 μέτρα πεταλούδα που παρόλο, διόρθωσέ με αν κάνω κάπου λάθος, παρόλο που έκανες πάρα πολύ καλό χρόνο, ακυρώθηκες για την εκκίνηση, ότι κούνησες λίγο το κεφάλι σου, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Τι έγινε εκεί?
Ουσιαστικά κούνησα το κεφάλι μου στην εκκίνηση λίγο πριν ξεκινήσω, κάτι το οποίο δεν κατάλαβα, η αλήθεια είναι, με το πίεση που είχα. Αλλά κράτησα τον χρόνο, ο οποίος ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Κυνηγούσα αυτό το παλιό ρεκόρ από πέρσι, το 2024, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Οπότε, αφού έγραψα την επίδοση μια φορά, θεωρώ ότι μπορώ να την ξανακάνω και είναι θέμα χρόνου.
Ναι, επηρεάζει αυτό το κούνημα στο κεφάλι? Φαντάζομαι όχι.
Δηλαδή,
ο προπονητής σου και εσύ την κούρσα την πήρατε σαν να έχει γίνει, σαν να μην έχει ξεκυρωθεί ποτέ.
Εγώ την πήρα και ο προπονητής μου και εγώ την πήραμε σαν να έχει γίνει. Μας βελτίωσε την αυτοπεποίθηση, το ηθικό. Γι' αυτό πιστεύω βγήκε και ένα τόσο καλό αποτέλεσμα στα 200 μέτρα.
Ναι, και αυτή ήταν.
Δεν το αφήσαμε να μας ρίξει κιόλας.
Ναι, θα ήταν τώρα αυτή η ερώτησή μου. Όταν είσαι 20 χρονών, ανεξαρτήτως ότι είσαι ένας πρωταθλητής, ένα παιδί το οποίο έχει πραγματικό όλο το μέλλον μπροστά του, αλλά έχει και το παρόν. Και πας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που ξέρουμε όλοι ότι επειδή το κολύμπι είναι αρκετά μοναχικό, και το έχει πει και η Άννα Ντουντουνάκη πολλές φορές, ότι κάθε κούρσα είναι η στιγμή σου. Δηλαδή, εάν λίγο δεν είσαι συγκεντρωμένο στην κούρσα, δεν έχεις άλλη επιλογή. Δεν είσαι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που άμα χάσεις μια φάση, το πατσίζεις με την επόμενη. Το κολύμπι είναι αυτό. Δεν σε επηρέασε καθόλου αρνητικά το γεγονός ότι, ας πούμε, στα 200 μέτρα πεταλούδας εν τέλει ακυρώθηκες παρόλο που έκανες πανελλήνιο ρεκόρ?
Όχι, δεν με επηρέασε καθόλου, είναι αλήθεια, γιατί έχω μάθει να διαχειρίζομαι τέτοιες καταστάσεις και πιστεύω ότι ο αληθινός ο αθλητής που ο οποίος υποδεικνύει το είδος είναι όταν αντιδράει πάνω στην πίεση και δεν αφήνει να τον επηρεάσουν άλλες καταστάσεις. Οπότε θεωρώ ότι δεν έπρεπε να το αφήσω να με επηρεάσει και αυτό ακριβώς έκανα. Δηλαδή, αντί να με ρίξει ουσιαστικά ψυχολογικά, ίσα με ανέβασε και ο χρόνος ο οποίος έκανα.
Πάμε τώρα και στην κούρσα που έκανες πραγματικά μια τρομερή επίδοση στα 200 μέτρα ύπτου που σου χάρισε και την πέμπτη θέση στον κόσμο. Το ένιωθες? Ας πούμε, το βράδυ πριν κοιμηθείς, που σκεφτόσουν την κούρσα, καταρχάς είχες αγχώς? Ή μπορείς πλέον με την εμπειρία σου, παρόλο ξαναλέω ότι είσαι μικρός ηλικιακά, αλλά πολύ σπουδαίος, μπορούσες να το διαχειριστείς? Κάποιοι το παίρνουν και θετικά αυτό το άγχος. Εσύ πώς το ήσουν το προηγούμενο βράδυ?
Δεν είχα, η αλήθεια είναι, κάποιο άγχος. Απολάμβανα την κάθε στιγμή έτσι που ερχόταν, και στον προγραμματικό και στον ημιτελικό και στον τελικό. Οπότε είχα το δημιουργικό άγχος, το οποίο με βοήθησε στις κούρσες για να βγάλω τον καλύτερό με αυτό. Οπότε δεν πιστεύω ότι αγχώθηκα αρνητικά σε καμία περίπτωση.
Όταν τερμάτισες, εντάξει, καταλαβαίνω μέσα στο νερό ότι καταλαβαίνεις πώς πας, όχι από χρόνο, αλλά πώς κουμαντάρεις την κούρσα, να το πω έτσι. Εσύ ανέβαζες, ειδικά στο τέλος, στο τελευταίο 50, έδειξες ότι ανεβάζεις, ότι έχεις κι άλλο. Όταν τερμάτισες, κατάλαβες τι έχεις κάνει, χωρίς να δεις χρόνο και θέση. Δηλαδή, είπες ότι ήμουν καλός.
Η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα στα τελευταία μέτρα αρκετά, γιατί πραγματικά έκανα υπερπροσπάθεια και πίεσα πάρα πολύ τον εαυτό μου για να μπορέσω να βγάλω το οποιοδήποτε αποτέλεσμα ήθελα εκείνη τη στιγμή. Με χαροποίησε που είδα την πέμπτη θέση, γιατί ήταν κάτι το οποίο βελτίωσα από πέρσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και αυτό είναι και ο στόχος μου, ουσιαστικά η εξέλιξή μου και να εξελίξω τον εαυτό μου. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το αποτέλεσμα έχει πολλές προοπτικές και είναι πολύ ελπιδοφόρο για τη συνέχεια, γιατί καθώς όσο θα ανεβαίνω και σε ηλικία και θα κάνω περισσότερες κούρσες, θα αποκτάω και την κατάλληλη εμπειρία για τις σημαντικές κούρσες της χρονιάς.
Κοίταξε, είσαι ένα, ξαναλέω, παιδί 20 χρονών, το οποίο φαίνεται πως έχει όλο το μέλλον μπροστά του, να σε υγιείς, εννοείται, στο ευχόμαστε, και να συνεχίσεις να διαπρέπεις. Έχεις καθόλου σκεφτεί ότι εάν είμαι 20 χρονών και είμαι πέμπτος στον κόσμο, τι μπορώ να κάνω σε 5-6 χρόνια? Δηλαδή, ποιο έχεις οριοθετήσει αυτή τη στιγμή, αν μπορείς να μας το πεις, ότι είναι το ταβάνι σου? Ένα μετάλλιο Ολυμπιακό, μια πρώτη θέση σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό, εντάξει, σε μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες έχεις. Πόσο έχεις οριοθετήσει το ταβάνι σου αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
Πάντα έχω το μέλλον στο πίσω μέρος του μυαλού μου, γιατί ποτέ προσωπικά εγώ δεν σκέφτομαι το παρόν, αλλά σκέφτομαι και το μέλλον, στο τι μπορώ να εξελίξω και να κάνω και σαν άνθρωπος και στην κολύμβηση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ταβάνι σε κανέναν αθλητή. Όσο πιστεύει στον εαυτό του και κάνει όνειρα για το μέλλον του, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ταβάνι. Οπότε ζω το παρόν, προπονούμε όσο πιο σκληρά μπορώ για να απολαμβάνω και τα αποτελέσματα στο τέλος.
Είχαμε εδώ πριν δύο μέρες στην Era Sport τη Χριστίνα Σιούτη και τη Στεφανία Σάντε, είναι δύο παγκόσμιες πρωταθλήτριες
από την
Εθνική Πόλο. Τις οποίες έκανα την ερώτηση ότι πώς νιώθουν, και αυτό θα κάνω ερώτηση και σε σένα. Πώς νιώθεις που είσαι κάτι διαφορετικό στην ηλικία σου από τους φίλους σου? Τι θέλω να πω, όχι διαφορετικός ως προς την έννοια ότι είσαι πρωταθλητής, ότι δεν έχεις χρόνο να βγαίνεις έξω, να πηγαίνεις για ποτό, να κάνεις άλλα αθλήματα με τους φίλους σου, που για το κολύμπι ξέρουμε ότι είναι, δεν το κάνουν πάρα πολύ και είναι αρκετά μοναχικό. Το ότι δεν, οι παρέες σου δεν σε βλέπουν τόσο συχνά, η κοπέλα σου, οι γονείς σου ακόμα. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
Είναι κάτι το οποίο έχω επιλέξει να κάνω, οπότε δεν το μετανιώνω σε καμία περίπτωση. Και τα άτομα τα οποία με στηρίζουν και είναι κοντά μου σε όλο αυτό το ταξίδι το καταλαβαίνουν αυτό. Οπότε αρχικά πρώτα απ' όλα τους ευχαριστώ για τη στήριξη, για όποιον συνεπάγεται, από οικογένεια, φίλους, χορηγούς, τα πάντα όλα. Νιώθω ότι κάνω κάτι ξεχωριστό, αλλά ποτέ δεν το αισθάνομαι. Το αισθάνομαι πάντα υποσυνείδητα. Οπότε, ναι, δεν το έχω πολύ στο μυαλό μου, αλλά και το έχω. Είναι δύο σκέψεις ταυτόχρονα μαζί.
Ναι, μια σκέψη για τους ανθρώπους που σε στηρίζουν. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στους γονείς σου. Γιατί έχω ακούσει για διάφορες ιστορίες ότι, εντάξει, όλοι οι γονείς στηρίζουν τα παιδιά τους, αλίμονο. Αλλά οι δικοί σου γονείς φαίνεται πως έχουν κάνει διάφορες υπερβάσεις για να ακολουθήσεις τα όνειρά σου. Βέβαια, εσύ κάνεις περήφανος εκτός από τους γονείς σου και όλη την Ελλάδα με τις επιδόσεις. Αλλά θες να μας πεις κάτι και για τους γονείς σου?
Τι να πω, ότι έχουν κάνει μια θυσία οι άνθρωποι από την ηλικία των 11 ετών. Έχω μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη από τις Σέρες. Ο πατέρας μου όλα αυτά τα χρόνια πηγαίνει, έρχεται κάθε μέρα στις Σέρες, Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί πέρα βρίσκεται η δουλειά του. Η μάνα μου είναι εδώ πέρα και με βοηθάει με τις υποχρεώσεις που έχω καθημερινά. Οπότε νομίζω το ευχαριστώ είναι λίγο σαν λέξη. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από ευχαριστώ. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, γιατί πραγματικά χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ πέρα.
Ήταν μια απόφαση των γονιών σου προκειμένου να σε βοηθήσουν για να κολυμπάς?
Ακριβώς. Οι γονείς μου με πίστευαν πάρα πολύ ότι έχω δυνατότητες και μπορώ να καταφέρω πράγματα.
Έχουν σχέση με την κολύμβηση?
Όχι, καμία.
Καμία. Ενώ δεν είναι μήπως είναι κάποιος από τους δύο όχι, κάτι. Όχι. Γιατί για να σε πιστεύουν από τα 11 ότι μπορείς να κάνει να φτάσεις τόσο ψηλά, εννοώ, έτσι.
Ναι,
έχουμε
ναι.
Δει πολλά παιδιά και σε μικρή ηλικία 15-16 που κάνουν ρεκόρ, αλλά δεν συνεχίζουν στον πρωταθλητισμό, στο αντρικό ή στο γυναικείο, ενώ σε πιο μεγάλες ηλικιακά βαθμίδες. Σε πιστεύουν τόσο πολύ και πήραν την απόφαση λοιπόν να μετακομίσουν από τις Σέρες στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου εσύ να μπορείς να προπονείσαι. Στις Σέρες δεν έχει κολυμβητήριο. Δεν θα μπορούσε να το κάνεις εκεί?
Είχε, απλά δυστυχώς υπήρχε μια 25 πισίνα και οι οποίες οι υποδομές δεν ήταν τόσο καλές όσο τη Θεσσαλονίκη. Και Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπάρχει κολλή επιδείρωση στις αίρες. Ναι. Είναι συνεχώς με προβλήματα και τον τελευταίο χρόνο έκλεισε κιόλας. Ναι. Οπότε εντάξει, είναι κάτι το οποίο λυπάμαι κιόλας, αλλά και κάτι που στάθηκα τυχερός που έκανα την υπέρβαση για να αποφύγω όλο αυτό το επόδιο στην καριέρα μου.
Στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Ελλάδα, επειδή και με τα κορίτσια στάθηκα, για τις υποδομές στα κολυμβητήρια αντιμετωπίζεις και εσύ ίδια προβλήματα και οι συναθλητές σου, έτσι, όχι μόνο εσύ. Είναι ναι. Καλές υποδομές. Εσύ πώς το ενστερνίζεσαι, πώς το αντιλαμβάνεσαι?
Στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά, άμα κάποιος έρθει να δει το πώς έγινε, ειδικά φέτος, οι υποδομές, έχει κλείσει ένα από τα βασικότερα κολυμβητήρια στη Θεσσαλονίκη, στο Εθνικό Κολυμβητήριο. Οπότε, όλες οι ομάδες έπρεπε να μετακομίσουν στο Ποσειδόνιο και να μπορέσουμε να βρούμε και χώρο εκεί πέρα. Εγώ, επειδή έχω ξεκινήσει και τη σχολή μου στο Πανεπιστήμιο τους πρώτους 6 μήνες, επειδή δεν είχα διαδρομή και κάπου χώρο να κάνω λόγω με τα ωράρια του Πανεπιστημίου, κολυμπούσα συνέχεια 7 ώρα το πρωί. Πράγμα το οποίο πήγε αρκετά πίσω την προετοιμασία μου και τη δυσκόλευσε παραπάνω.
Ναι. Επί της ουσίας ήσασταν όλοι μαζεμένοι σε ένα κολυμβητήριο και δεν υπήρχαν πολλές ώρες ακόμα και για ναι. Σένα που είχες και τον παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ακριβώς. Ναι.
Ναι. Και Ολοκλήρωσε, συγγνώμη.
Μετά από κάποιες ενέργειες της Ομοσπονδίας, μπόρεσε και βρέθηκε χρόνο στο δεύτερο εξάμεινο και γι' αυτό υπήρχε και μια βελτίωση και πιο ξεκούραστη καθημερινότητα προς τη δικιά μου άποψη. Οπότε καλό είναι να λυθεί αυτό το πράγμα για να μπορέσω να βοηθήσω και εγώ αλλά και όλη η Θεσσαλονίκη, γιατί πραγματικά υπάρχει πολύ υλικό το οποίο μπορεί να εξελιχθεί.
Ωραία. Απόστολέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μου. Ξέρω ότι δεν έχετε καθόλου χρόνο ξεκούρασης, δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου και μετά ειδικά από την ταλαιπωρία που τράβηξες χθες και μόνο που μας μιλάς στο τηλέφωνο είναι πραγματικά τιμητικό. Σου εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα. Συγχαρητήρια στους γονείς σου για την ανατροφή που σου έχουν δώσει, γιατί ξαναλέω, εκτός από ένας σημαντικός και σπουδαίος κολυμβητής, είσαι και ένα παιδί το οποίο μιλάει, λες και μιλάμε με έναν συνομήλικό μας ή με ένα αρκετά όριμο άντρα. Οπότε σου εύχομαι τα καλύτερα και είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα ξαναμιλήσουμε και θα έχεις πάρα πολλές επιτυχίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Να είστε καλά.
Αφήνουμε τον Απόστολο Σίσκο, εξαιρετική συνέντευξη, ένας τρομερός κολυμβητής, και επειδή ο Άλεξ Αποστολόπουλος σε λίγο θα κάνει γυρούσι στο στούντιο αν δεν δώσω την απαραίτητη πάσα, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μπάσκετ.
Ακούτε Era Sport. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love you. Precious heart, I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart.
Κοίταξε, Άλεξ, δεν ήθελα να κόψω αυτή την κομματάρα, αλλά την έκοψα γιατί, εντάξει, έχουμε και τον κορυφαίο, έναν εκ των τριών καμπαλέρων στην εκπομπή Art Sports. Βέβαια, έχει έρθει με άλλη ιδιότητα τώρα, γιατί ως γνωστόν κάνει και μπάσκετ, τον ακούτε και στις εκπομπές του μπάσκετ. Μαζί μου είναι ο Γιάννης Ροζής, φίλος και καλός συνάδελφος από το artsports.gr. Αφού είναι και το όνομα της εκπομπής, είμαστε όλοι εμείς, τα παιδιά του site.
Ταιριάζει, Γιάννη, δεν ταιριάζει?
Λοιπόν, να πούμε ότι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων όπως πάντα, ενώ στην παραγωγή και μέλεια της εκπομπής είναι ο κύριος Σπύρος Γαμένος, ο οποίος μας έχει εντυπωσιάσει σήμερα, έβγαλε το Σίσκο. GG, όπως έπρεπε. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε τον εκλεκτό για πρωτοδεύτερο ή δευτεροπρώτο ψηλό. Ο λόγος για τον Ρισόν Χόλμς, ο οποίος μετά από τη θητεία του στο NBA και τους Washington Wizards, φαίνεται πως αφήνει το NBA για να μετακομίσει στην Ευρώπη. Και εγώ, λοιπόν, επειδή έχω παραδεχτεί ότι με το NBA Έχω μια καλή σχέση, αλλά μέχρι εκεί. Και δίνω λόγο στους πιο έμπειρους. Θέλω να μου πεις τι γίνεται με Ρισόν Χόλμς, τι στοιχεία μπορεί να δώσει, τι στατιστικά είχε και αν τελικά ο Ρισόν Χόλμς θα είναι πρώτος ή δεύτερος όταν επιστρέψει ο Γκισλεσόρ. Γιατί εγώ βλέπω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, ειδικά στο ψηλό παιχνίδι, και είναι, όπως τον έχω χαρακτηρίσει εγώ, τερόφωτος ψηλός. Δηλαδή τρέφεται από τα γκάρτ. Και όταν έχει Σόρτς, Λούκα, Ναν και Γκραντ, ό,τι και να, σε γίνεται καλύτερος.
Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο συγκεκριμένος παίκτης θεωρώ ότι μπορεί να ταιριάξει στο στυλ παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Αρκετά έμπειρος από τις ομάδες τις οποίες έπαιξε. Αγωνίστηκε αρκετά χρόνια στο NBA. Σε Sixers, Suns, Kings, Mavericks και τελευταία ομάδα είναι οι Wizards. Τα νούμερα της καριέρας του είναι ικανοποιητικά, κυρίως για τον χρόνο τον οποίο αγωνίζεται. Δεν ήταν ποτέ η πρώτη επιλογή στα ρόστερ τα οποία αγωνίστηκε. Είχε κυρίως αυτό το ρόλο τον οποίο πάλι μάλλον θα έχει στον Παναθηναϊκό.
Δηλαδή.
Ήταν δεύτερος ψηλός.
Για δεύτερος ψηλός. Εντάξει, ναι. Όμως, κοίταξε, αν έχεις 8,5 πόντους στο NBA, στην καριέρα σου, εσύ στην Ευρωλίγκα αυτό μεταφράζεται σε 12-13.
Ναι,
αν είχε... ο δεύτερος ψηλός σου βάζει 14 πόντους μέσω όρο, πας στην Ευρωλίγκα. Καλά, ξεκάθαρα τώρα στον Παναθηναϊκό είναι για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, έτσι, όπως και του Ολυμπιακού. Αλλά νομίζω ότι είναι πολυτέλεια. Δηλαδή, λέγαμε ότι η Αχίλλειος του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια ήταν η θέση του σέντερ. Και είδαμε ότι μετά το Λεσόρ, που δεν είχε ο Παναθηναϊκός παίχτη, προσπάθησε να βρει με πλάις, με τον Γκέμπριελ, έναν αντίστοιχο δεν μπορούσε να βρει. Και φέτος βλέπουμε το εξής. Και Γιούρτσεβεν.
Και Γιούρτσεβεν, ναι.
Και φέτος βλέπουμε ότι είναι πρώτος ο Λεσόρ, όταν θα επιστρέψει υγιής. Δεύτερος ο Ριζόν Χόλμς, παίχτης των 8,5 πόντων καριέρα στο NBA. Και τρίτος ο Γιούρτσεβεν με 1,2 εκατομμύρια το χρόνο.
Να πάμε ένα βήμα πίσω όμως από την περίπτωση του Χόλμς. Δηλαδή, πόσο Παναθηναϊκός κινήθηκε από την περίπτωση του Βαλαντσιούνας και πήγε για τον Ριζόν Χόλμς. Αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Ότι οι δύο παίκτες είναι η μέρα με τη νύχτα.
Σωστά, άλλα χαρακτηριστικά τελείως.
Είναι η μέρα με τη νύχτα. Ο Χόλμς είναι πιο πολύ παίκτης τύπου Λεσόρ. Δεν είναι αυτό το οποίο. Δεν είναι αυτός ο δεινόσαυρος που λέγανε όλοι, τύπου Βαλαντσιούνας που θα μπαίνει μέσα, θα μπορεί να ανταγωνιστεί τα ψηλά κορμιά και ούτω καθεξής. Είναι ένας πάρα πολύ αλτικός ψηλός. Είναι 2-6. Νομίζω είναι ισοψήφιο με τον Λεσόρ. Πρέπει να είναι ισοψήφιο με τον Λεσόρ.
Δηλαδή είναι το ίδιο στυλ παίκτη.
Είναι το ίδιο στυλ παίκτη. Βέβαια έχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο θα το θυμηθείς με τον παίκτη που θα σου πω. Μου θυμίζει πάρα πολύ τον Ντίλμαν τη ΑΕΚ.
Ναι.
Έχει ένα...
Αυτό το hook, από τα 4 μέτρα, λες.
Κάνει ένα χουκάκι, ένα περίεργο από τα 3,5-4 μέτρα, το οποίο είναι αρκετά εύστοχο, και σήμερα έκανε ένα post στο Twitter ο Χαλιμπέρτον.
Ναι.
Βασικά ένα repost έγινε.
Ναι.
Όπου τον δείχνει να μην αστοχεί σε κανένα από αυτά.
Ο Χαλιμπέρτον είχε κάνει repost τον Χόλμς.
Ναι. Ο Χαλιμπέρτον με τον Ρισόν Χόλμς υπήρξαν συμπαίκτες, ναι, στο Σακραμέντο. Η πρώτη ομάδα του Χαλιμπέρτον δεν ήταν η Ινδιάνα, ήταν το Σακραμέντο.
Ναι.
Όπου έγινε ανταλλαγή.
Όχι, θέλω να πω ότι έχουν τόσο καλή σχέση και το. Γιατί ναι, δεν βλέπουμε εύκολα στην Αμερική ένα παίχτη κάνει ρηπό στον άλλον. Τόσο εύκολα.
Ναι. Κι όμως έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Εγώ το είδα σήμερα αυτό το.
Ναι, και αυτό το σουτάκι από τα 4 μέτρα. Αν το κάνεις γρήγορα, δηλαδή μετά τα pick and roll με τον Νάν, επειδή ο ψηλός προσπαθεί να. Και να κόψει το lay-up του. Αν δεν γίνει αλλαγή λοιπόν στο screen, να το πούμε αλλιώς. Στην άμυνα μπορεί να είναι είτε με αλλαγή στα screen, δηλαδή ο ψηλός να πάει πάνω στον κοντό και ο κοντός στο ψηλό τον αντίστοιχο, δηλαδή ο αντίπαλος σέντερ να πάει πάνω στον Νάν και ο περιφερειακός στον Χόλμς. Εκεί ο Χόλμς μπορεί να παίξει εννοείται ενασμένα, αλλά μπορεί και ο Νάν πολύ εύκολα να παίξει πάνω στον ψηλό του Παναθηναϊκού.
Συγκεκριμένα.
Τη αντίπαλη ομάδα εννοώ.
Για να το αλλάξω κιόλας, μπορεί να το διατύπωσα λάθος, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά repost και retweets σε αυτό. Ο Χαλιμπέρτον το ανέβασε 14 εβδόμου στο Twitter και λέει ότι οι αληθινοί γνώστες του μπάσκετ γνωρίζουν ότι ο Ρις, ο Χόλμς δηλαδή, δεν αστοχεί ποτέ σε αυτό το σουτ. Και τον έχει σε ένα τεράστιο, σε μια τεράστια γκάμα από highlights όπου ο Χόλμς δεν αστοχεί με αυτή
είναι,
την...
Είναι ας πούμε, τώρα επειδή οι φίλοι μπορεί να μην το βλέπουν, είναι σαν να λέμε... Το πεταχτάρι του Πρίντεζη από το κέντρο. Σαν πεταχτάρι.
Ναι.
Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ο τρόπος που το κάνουν. Δεν ξέρω, εσύ μπορείς να το ερμηνεύσεις κάπως αλλιώς. Σε κάποιον που δεν έχει εικόνα.
Είναι ένα.
Πώς ήταν η λαμπομπίτα του Ναβάρο.
Του Ναβάρο. Κάπως... Στατικό.
Στατικό, ναι.
Είναι στατικό.
Γιατί με το πιάνει την μπάλα εκτελεί. Ναι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί από την άμυνα.
Και ειδικά όταν ο αντίπαλος ψηλός έχει πάρει απόσταση και θέλει να προστατέψει το καλάθι του.
Και από τον κοντό.
Ναι.
Άρα ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας βάζει έναν παίχτη στο ρόστερ του, ο οποίος είναι. θα είναι από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρωλίγκα. Θεωρητικά.
Θεωρητικά, ναι. Πρακτικά θα το δούμε στο παρκέ.
Βέβαια, ναι.
Ο Χόλμς αναζήτησε ένα συμβόλαιο αρκετά υψηλό για τα δεδομένα του. Και τι εννοώ. Το συμβόλαιο του βετεράνου στο NBA ξεκινάει στα 10 εκατομμύρια. Είναι η ίδια περίπτωση, ναι, είναι η ίδια περίπτωση πολλών παικτών όπως ήταν και ο Ναν πριν από κάποια χρόνια που αναζητούσε ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο των 8 εκατομμυρίων. Το συμβόλαιο βετεράνου που αναζητούσε ο Χόλμς ήταν στα 12. Δεν το βρήκε, όπως φαίνεται, και ξαναλέμε πάλι, Γιάννη, το ξέρεις και εσύ, ότι και οι φίλοι ακροατές που παρακολουθούν μπάσκετ, καμία ομάδα στο NBA δεν θέλει να δεσμεύει έτσι χώρο στο salary. Είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Το είδαμε και με τον Βαλαντσιούνας, τι είχε γίνει, ένας κακός χαμός, και με την περίπτωση του Σάριτς. Τώρα στα 12,8 δεν τα βρήκε ο Χόλμς και ψάχνουμε να δούμε τώρα και εμείς και να μάθουμε ποιες θα είναι οι απολαβές του στον Παναθηναϊκό.
Ναι. Δεν έχει το... ακουστεί για συμβόλαιο πάνω από 2,5 εκατομμύρια το χρόνο.
Είναι υψηλό. Είναι υψηλό
συμβόλαιο. Ναι, αλλά ένα τέτοιο παίχτη θα τον πεις, πώς θα τον πεις να είναι στην Ευρώπη.
Νομίζω ότι θα πιστεί από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, όπως και νομίζω είναι πολύ συγκεκριμένες οι ομάδες οι οποίες θέλουν να κατακτήσουν φέτος στην Ευρωλίγκα. Πέρα από τους δύο Ιωνίους, το πρόβλημα που έχει η Ρεάλ στους ψηλούς δεν έχει λυθεί, αλλά φτιάχνει ένα αρκετά ανταγωνιστικό ρόστερ. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ, δεν μπορείς να την ξεγράψεις.
Όχι, ειδικά με τον παίκτη που πήρε τον Μπράντον Μπόστον.
Μπράντον Μπόστον, ναι.
Junior.
Δεν μπορείς να ξεγράψεις. Είναι συγκεκριμένες οι ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Όπως επίσης, εγώ δεν ξεγράφω και τη Χάπουελ.
Ναι.
Στο έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν μου λέει τίποτα το γεγονός ότι θα είναι μακριά από την έδρα της. Έχει φτιάξει ένα πολύ ικανό
παιχνίδι. Ναι, σκητές καθαρά το αγωνιστικό τους, ναι, τους παίκτες που θα παίζουν μέσα.
Άρα λοιπόν ο Ρισόν Χόλμς θα πιστεί από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θα πάει να κατακτήσει την Ευρωλίγκα.
Καλά, δεν θα έρχονταν σε ομάδα τώρα που δεν θα πήγαινε για μέχρι τέλους.
Ναι, άμα σκεφτούμε και το γεγονός ότι πέρσι ο Μπρούνο Φερνάντο που είχε ακουστεί.
Εντάξει,
για πάρα πολλές
ομάδες. Όμως.
Πήγε στη Ρεάλ, αλλά.
Ναι, είχε... okay, αλλά πήγε στη Ρεάλ.
Ναι.
Δηλαδή εντάξει, είναι με τεράστιο όνομα, τεράστιο brand name η Real.
Ναι.
Θα μου έκανε εντύπωση να τον δω στη Χάπουελ. Μπορεί να έχει τα χρήματα, βέβαια ο Μίτσιτς έχει ανοίξει το δρόμο τώρα για να πηγαίνουν αρκετά καλοί παίχτες.
Και ειδικά για Αμερικανούς. Και ειδικά για Αμερικανούς παίχτες.
Ναι. Εντάξει, είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η περίπτωση του Χόλμς. Να δούμε αν θα κλείσει κιόλας. Γιατί ξαναλέω ότι είναι μια ανάσα. Φαίνεται πως απομένουν τα τυπικά. Αλλά αν δεν δούμε την ανακοίνωση, αν δεν δούμε να είναι. Ναι, οριστικό, δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτά χαλάνε.
Σίγουρα. Σίγουρα. Yeah. Συμβαίνει, όπως είδαμε και προχθές με την περίπτωση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού με τον Μπουτά, ο οποίος ταξίδεψε, ήρθε και τελικά κόπηκε.
Ναι.
Συμβαίνουν αυτά. Και χαλάνε και τα αντίληψη.
Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας κλείνει το ρόστερ του. Έτσι δεν θα περιμένουμε κάτι άλλο. Έχει τρεις ψηλούς, τρεις έντερς ή τον Κουζέλογλου. Τέσσερις. Έχει δύο τεσσάρια, τον Μίτογλου και τον Χουάντσο. Μπορεί να βάλει και τον Κουζέλογλου να παίζει το 4 κάποιες φορές, αν χρειαστεί. Άρα επίσης, ναι, έχει 6 ψηλούς που είναι μια χαρά. Και τον Σαμοντούροφ.
Και τον Σαμοντούροφ.
7.
Και...
έχει τον Όσμαν και τον Ρογκαβόπουλο και περιμένουμε για Γκριγκόνης. Έκλεισε. Και στα γκάρντ είναι υπερπλήρης. Είναι ο Καλαϊτζάκης, είναι ο Τολιόπουλος και είναι και η τετράδα η φωτιά.
Ναι.
Σόρτς, Ναν, Λούκας, Γκραντ.
Τρομερό μαρκάρι από αυτούς τους παίκτες.
Ναι, εντάξει. Ατομικά ο Παναθηναϊκός έχει πραγματικά ένα από τα καλύτερα ρόστερ στην ιστορία του. Το έγραψε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram. Θα δούμε πώς θα βγει όμως. Δεν παίζουν μπάσκετ οι μονάδες. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Να δούμε. Και το θέμα είναι ο Ρισόν Χόλμς. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που σου κάνω.
Ναι.
Δίνει και λίγο μεγαλύτερη σιγουριά στην άμυνα, στα μετόπιστε.
Προφανώς...
γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει, αν εξαιρέσουμε τον Καλαϊτζάκη και τον Χουάντσο, δεν έχει αμυντικούς παίχτες. Είναι πιο πολύ επιθετικογενής ομάδα.
Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο στυλ παίκτη που είχαμε δει όταν πρωτοήρθε ο Λεσόρ στην Ελλάδα, που γνωρίζαμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στα πλάγια βήματα και είναι ένας πάρα πολύ αθλητικός ψηλός που θα κόψει την μπάλα όταν αυτή θα ταξιδεύει προς τη Στεφάνη. Ο Χόλμς όμως είναι ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να το κάνει. Δεν τον έχω δει σε πλάγια βήματα ο πλευράς του Αρτιγίνη του στην NBA, γιατί ξέρεις τώρα εκεί πέρα είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, γίνονται λίγο πιο σοβαρά όταν κλείνει η σεζόν και πάμε προς τα playoff. Θα κυνηγήσει όμως τις φάσεις, δεν θα είναι αδιάφορος.
Ωραία.
Στην ίδια περίπτωση, πάνω που λέγανε φέτος για τον Γιούρτσεβεν ότι είναι αργός στα πλάγια βήματα, προβληματίζει στην άμυνα του pick and roll. Δεν είναι τόσο προβληματικό σε αυτό το κομμάτι ο Ρίσον Χόλμς. Και του αρέσει να παίζει και ψηλά στη Στεφάνη για να κόψει τη φάση. Δεν έχει θέμα σε αυτό.
Ωραία.
Θα το
ωραία,
δούμε.
Ωραία. Σήμερα έχουμε εκπομπή το βράδυ.
Σήμερα έχουμε εκπομπή, ναι.
9 με 10.
9 με 10.
Τρεις καμπαλέρος, θα είστε όμως.
Δύο.
Ούτε τηλεφωνικά ο κύριος Μοσχονάς.
Έχει άδεια.
Έχει, άρα
μην το χαλάσουμε.
Διάδα φωτιά με Αντρέα Φούντα.
Με κορυφαίο.
Με κορυφαίο.
Καλά, όχι ότι δεν είναι κορυφαίο ο Νίκος Μουσουλμάνος.
Όχι, εννοείται.
Οι δύο είναι κορυφαίοι. Εγώ είμαι ο τρίτος καμπαλέρος.
Ωραία, οπότε έχουμε στη συνέχεια ραδιοεφημερίδα και μετά συντονιζόμαστε όλη 9 η ώρα. Εκεί στο ενδιάμεσο του Champions League. Δηλαδή, κοίταξε, ο Άλεξ θα τα κάνει και τα δύο. Και θα βλέπει και Champions League και θα ακούει και τρεις καμπαλέρος.
Έτσι, μπράβο.
Οι υπόλοιποι μόνο τρεις καμπαλέρος.
Σωστά.
Που θα είμαστε από μακριά.
Σωστά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ροζή. Βάζουμε ένα τραγουδάκι. Και θα επανέλθουμε με δηλώσεις παιχτών από τη Media Day, αν είναι εύκολο για 2-3 παίχτες να βάλουμε, να μου βοηθήσει και ο Σπύρος ή ο Άλεξ, και επιστρέφουμε σε λίγο. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone. I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please? Λοιπόν, επιστρέψαμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής Earth Sports. Είχαμε στο πρώτο ημίωρο τον πέμπτο στον κόσμο Έλληνα κολυμβητή που μας έκανε υπερήφανους, τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πραγματοποίησε μια τρομερή εμφάνιση στη Σιγκαπούρη, αλλά και εδώ στην Earth Sports μίλησε, έβγαλε ωραίες ειδησούλες και για την ταλαιπωρία που πέστη στο να γυρίσει από τη Σιγκαπούρη και για το τι έγινε εκεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, για τις κούρσες του, για τους γονείς του, πόσο βοηθούν, αλλά και για τις υποδομές. Τη συνέντευξη εννοείται μπορείτε να την ακούσετε και να διαβάσετε στο earthsports.gr που θα ανέβει σε λίγη ώρα. Οπότε τώρα με την συνδρομή του γίγαντα Άλεξ θα ακούσουμε τι δήλωσαν στον Κώστα Σωτηρίου δύο διεθνείς μπασκετμπολίστες, ο Θανάσης Εντοκούμπο και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, και θα σχολιάσουμε στη συνέχεια τι είπαν.
Πάρα πολύ καλά, και τα νέα παιδιά πραγματικά έχουμε πάρα πολύ καλή υποδομή. Δηλαδή, βλέπω και τα νέα παιδιά που έξανε στην αντίρρηση περισσότερα είναι εδώ πέρα. Είμαι πολύ περήφανος που μπορώ, τους βλέπω, ας πούμε, να κάνουμε όλοι μαζί προπόνηση. Είναι κάτι ωραίο.
Είναι ένα όνειρο το οποίο μου το έχεις πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να δω όλα μου τα αδέρφια στην εθνική ομάδα. Αν εξαιρέσουμε τον Άλεξ, έτσι. Τα τρία παιδιά είστε εδώ.
Αχ, τίποτα. Μόνο σκεφτόμενο είναι στην οικογένειά μου, τον μπαμπά μου, ξέρεις πόσο περήφανοι είμαστε πάντα που μπορούμε και είμαστε εδώ. Μερικές φορές έλυσε, παιδί μου, να είναι και business, δηλαδή δεν το βλέπεις τόσο συγκινητικά, αλλά δεν γίνεται, ξέρεις, είναι κάτι σωστό για μας. Εντάξει, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο εγώ, αλλά έχω έρθει εδώ πέρα να βοηθήσω όσο μπορώ, να με βοηθήσω και εμένα τα παιδιά. Έτσι, το ευρωμπάσκετ σίγουρα είναι δύσκολο, κάθε χρόνο είναι πολύ δύσκολη η οργάνωση. Έτσι, θα ήθελα λέμε και όταν παίζουμε και τα παγκόσμια πρωταθλήματα, καταλαβαίνεις ότι έχεις εδώ πέρα τουλάχιστον 8 ομάδες οι οποίες όταν πάνε στα παγκόσμια τερματίζουν πρώτες, και οπότε είναι δύσκολο, αλλά πιστεύουμε.
Έχεις να παίξεις καιρό.
Ναι.
Πώς νιώθεις τον εαυτό σου, πώς νιώθεις τα πόδια σου?
Είπα, δόξα τω όλα καλά. Έχω δουλέψει πάρα πολύ. Τίποτα. Ξεσυγχαλιάζω κάθε στιγμή, γιατί εγώ σαν παίκτης καταλαβαίνω ότι και μόνο που πατάω πάνω στο παρκέ δεν το θεωρώ δεδομένο. Πάμε δίπλα στην ομάδα και όλα τα άλλα θα τα βρω. Απλά να είμαι δίπλα εδώ.
Εξαιρετικό ζυγό μια φορά ο Θανάσης Αντοκούμπο, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι θέλω να είμαι δίπλα στην ομάδα και όλα τα άλλα θα τα βρω. Είναι αυτό που λέμε, ότι τα αδέρφια Αντοκούμπο ζουν για την εθνική ομάδα και όποτε μπορούν, αν είναι υγιείς, δίνουν το παρόν για να βοηθήσουν την επίσημη αγαπημένη. Πάμε να ακούσουμε και όσα δήλωσε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στον Κώστα Σωτηρίου.
Εντάξει, έχουμε αρχίσει, παίρνουμε σιγά-σιγά σε δεύτερη ομάδα. Αύριο έχουμε και το πρώτο φιλικό να βγάλουμε έτσι κάποια συμπεράσματα για το που βρισκόμαστε. Σίγουρα δεν είμαστε ακόμα 100% έτοιμοι, αλλά γινόμαστε προπόνηση με προπόνηση. Τώρα αυτή την ομάδα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και στα φιλικά. Οπότε μέσα στις επόμενες μέρες, με την επιστροφή και του Γιάννη και κάποιες άλλες τραυματίες που έχουμε, θα αρχίσουμε σιγά-σιγά να μπαίνουμε έτσι σε πιο αγωνιστικό ρυθμό και με τις προπονήσεις και τα φιλικά θα φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε να φτάσουμε για να φανούμε ως δυνατόν πιο έτοιμοι. Γίνεται εν όψη του Ευρωμπάσκετ. Εντάξει, είχαμε όλοι μια πολύ μεγάλη χρονιά.
κατά τα ψέματα πολλά παιχνίδια μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες πέρυσι, γιατί με το Ολυμπιακό τουρνουά έχουμε φτάσει στα 90-90 κάτι παιχνίδια μέσα σε ένα δεκάμινο. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη κούραση και σωματικά και πνευματικά. Παρ' όλα αυτά είμαστε επαγγελματίες παίχτες. Αυτό πλεονόμαστε να κάνουμε. Αγαπάμε πολύ να παίζουμε μπάσκετ, πόσο μάλλον να παίζουμε για ένα κοινό σκοπό, για το έθνος μας, για την εθνική ομάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ πέρα και παρά την καταπώνηση έτσι και από μια μεγάλη χρονιά και μια ακόμα μεγαλύτερη που έρχεται για όλα τα παιδιά. Θα δώσουμε το 100% και θα πάμε να κάνουμε κάτι μεγάλο και να δώσουμε έτσι μια χαρά στον ελληνικό λαό, μπασκετική χαρά, αθλητική χαρά που έχει να δει τόσα χρόνια. Υπάρχει μια δίψα, 16 καλοκαίρια είναι πάρα πολλά από την τελευταία διάκριση της εθνικής. Θέλουμε πάρα πολύ να φτάσουμε και στα μετάλλια και πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλοι μας πιστεύουμε ότι ήμασταν ικανοί να μπούμε στο νοκάουτ με τη Γερμανία, να κερδίσουμε. Ήμασταν πολύ κοντά και να μπούμε στη ζώνη των μεταλλίων. Είναι ο στόχος μας κάθε καλοκαίρι, είναι ο στόχος μας κατά τα ψέματα. Θέλουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο και όλοι μας, σαν μπασκετμπολίστες, σαν προσωπικότητες, αλλά και για την ομάδα και για την Ελλάδα. Κατά τα ψέματα θα είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά. Όλοι ξέρουμε τι ομάδες κατεβαίνουν. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο επίσης. Όπως είπα και πριν, θα παρουσιαστούμε την κατάλληλη στιγμή έτοιμη για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και γιατί όχι για τη ζώνη των μεταλλίων.
Αυτός ήταν και ο Παναγιώτης Καλαϊτσάκης. Εγώ θα κρατήσω το γεγονός ότι είπε ότι θέλει να δώσουν στους Έλληνες μια χαρά, μπασκετική εννοείται χαρά, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια θέλουμε να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο, το οποίο μας λείπει πάρα πολύ, και νομίζω ότι αυτό το ρόστερ, ειδικά με τους Παπα-Νικολάου και Σλούκα, οι οποίοι είναι στα 35, που φαίνεται πως είναι και το last dance τους, να μας πάρουν μια χαρά, γιατί πραγματικά η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ έχει και παρόν, έχει και παρελθόν τρομερό, αλλά έχει και μέλλον. Έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα. Τα χαιρετίσματά μου στην Αθανασία από το Κοκκόνι, η οποία της άρεσε πάρα πολύ η συνέντευξη με τον Απόστολο Σίσκο. Θυμάται και εκείνη τα παιδιά της, λέει, που κολυμπούσαν και έκανε θυσίες προκειμένου να γίνουν πρωταθλητές. Βέβαια δεν τα κατάφερε, μας λέει, στο τέλος. Ο ένας της γιος, λέει, έγινε φυσικοθεραπευτής, για τον άλλον δεν έκανε σχόλιο. Να σας ζήσουν τα παιδιά σας, κύριε Αθανασία. Και εντάξει, δεν είναι για όλους ο πρωταθλητισμός, δεν είναι για όλους. Ο Χρήστος από το δρόμο μας εύχεται καλή εκπομπή, παρόλο το ότι είμαστε στο φινάλε. Να μείνεις, Χρήστο, να ακούς Έρασπορ, γιατί έρχονται ωραίες εκπομπές και στην συνέχεια. Δηλώνει φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ και είναι θλιμμένος με την απώλεια του Τιόγκο Ζώτα, ενός παιδιού ο οποίος άφησε πολύ άδικα την τελευταία του πνοή στους δρόμους. Επανερχόμαστε στα ποδοσφαιρικά, μιας και υπάρχει ένα δημοσίευμα από τον μέτρ του είδους, τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος αναφέρει ότι υπάρχει επίσημη πρόταση του ΠΑΟ και του Γιακουμάκη και ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις με την Cruz Azul. Καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι αν ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λέει κάτι ή μάλλον γράφει κάτι στο Twitter, συνήθως το 99% ισχύει και βγαίνει προς τα έξω. Βέβαια και εδώ έχετε ακούσει στην Era Sport με τους έγκυρους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ότι υπάρχει θέμα με τον Γιώργο Γιακουμάκη, θέλουν να τον φέρουν στην Τούμπα και να δυναμώσουν έτσι την επιθετική τους γραμμή. Και τώρα διαβάζω μια απίστευτη είδηση, ότι η Newcastle ξέχασε παίχτη της στη Σεούλ. Πραγματικά απίστευτο. Η Newcastle είχε κάνει μια περιοδία και δίνει κάποια φιλικά. Δεν επιβάστηκε ποτέ στο αεροπλάνο ο Target. Βέβαια είναι καλά στην υγεία του και θα επιστρέψει μόνος του με άλλη πτήση. Άλεξ, φαντάζεσαι να πηγαίναμε να είμαστε μια ομάδα και να μας ξέχναγαν? Κοίταξε, εμένα οι γονείς μπορεί να με ξέχναγαν στο αεροδρόμιο. Να ξέρεις, εύκολα. Γιατί έχουν ψηλοαδυναμία στον δίδυμο αδερφό. Αλλά τώρα να είσαι σε επαγγελματική ομάδα και να σε ξεχνούν στο αεροδρόμιο. Εδώ θυμάμαι ο Παναθηναϊκός είχε ξεχάσει. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ξεχάσει ένα παίχτη. Ο Παναθηναϊκός Β. Που πήγε και στη Λαμία μετά. Ο Φουρτάδο. Φουρτάδο δεν ήταν? Ναι, από το έτρεχε πίσω από το λεωφορείο. Τρομερά πράγματα. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Συμβαίνουν αυτά. Και στις καλύτερες οικογένειες που λέμε. Λοιπόν, θυμίζω ότι αύριο στις 8 η ώρα η εθνική ομάδα, η επίσημη αγαπημένη, δίνει το πρώτο της φιλικό κόντρα στο Βέλγιο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ΆΚΑ, με τον Βασίλη Σπανούλη να λέει και στις δηλώσεις ότι ετοιμάζεται να κάνει αρκετό μεγάλο rotation, προκειμένου να δει όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Εννοείται από την ΕΡΤ μπορείτε να δείτε τηλεοπτικά το παιχνίδι, αλλά θα υπάρξει και ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ, εκεί που θα βρίσκονται και ο Κώστας Σωτηρίου και ο Μπάμπης Σαραντινάκης, οι οποίοι θα κάνουν την περιγραφή του αγώνα. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, ο φίλος ο Παντελής λέει: θα λέγαμε ότι τον target τον στοχοποίησαν. Βέβαια, κανένα λόγο παίχνω γιατί target είναι ο στόχος. Οπότε, πραγματικά τρομερό πάντως έτσι. Εμείς γελάμε εδώ, αλλά δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Βρισκόμαστε 3,5 λεπτά πριν τις 7. Κάπου εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να παραδώσω την σκυτάλη. Στη ρύθμιση των ήχων, ακόμα μια φορά θα το ξαναπώ και τον ευχαριστώ πολύ, ήταν ο φίλος μου Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ο οποίος βάζει τις δικές του μουσικές επιλογές. Οφείλω να ομολογήσω ότι τα τραγούδια που βάζει είναι καθαρά δικές του επιλογές, γιατί εγώ είμαι λάτρης των ελληνικών. Απλά τέτοια ώρα στο ράδιο, στο ραδιόφωνο, δεν είναι ωραίο να ακούμε τα δικά μου. Στην δημοσιογραφική μιλία της εκπομπής με βοήθησε πάρα πολύ ο φίλος μου Σπύρος ο Γραμμένος. Ο Γιάννης Κάρμας ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ για την τελευταία μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Θάνο Μπλούνα. Και να έχετε όλοι ένα πολύ καλό βράδυ. Να αγαπάτε την οικογένειά σας και τους φίλους σας. Και υγεία σε όλους, παιδιά. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man God.